Kalata wa kwa Yakobo, ichipandwa chavumo. Yakobo, umusha wa kwa Lesa, kabidi wa kwa shukulu Yesu Kristu. Kumiko wa ikumina ibiri, iya mubasalangana. Mwapoleni. Ishibeni ukuti, chakusekele lafie, mweba mnyinane. Irintu mwawila mufi wa kuesha fya misango misango. Paku ishibo ukuti, kulabulwa kwa chitete kelo chenu. Uchito kushipikisha. Kavili lekeni kushipikisha kubombe umulimo wakuko uafikapo. Ukuti mube aba puirila, kavili aba afikapo, aba abulwe chintu na kuchimu. Nga umu amuli imwe abulwa manu, alombe kulilesa, uupela fie, kavili kulivonse, uku abulo kwebaula. Kavili, yakapelua kuliwene. Lelo, alombe le mchitetekelo, nukutuishika na kalia. Pantu tuishika apale bimbi lya muli bemba ili ayiminwa nokusensenu nwa kumwela omuntu ulya elolelo okuti akapokera ekintu kimu kuli shikulu bakuba omuntu wa mitima ibiri wa lauka mu mibele yakwe yonse wa bwana nyina mulanda atakishishe kusansabikwa kwakwe lelo wa chindama atakishishe kuchendwa kwakwe bakuti akapitange luba lya chani. Pantu, akasuba katulila pamone chikabidila, noku miechani, iluba liachiko lilalukuta. Noku yemba kwa kumoneka kwa liko, kwa onaika. Echo no wafi uma, akalakota mumibele yakwe. Alishuko omuntu, ushipikisha kuchakwesha. Pakuti ilio akansha, akapokelele chilongwe, chamweo, ichala elwe abo abate mwashikulu. Omuntu, pakutungwa etila. Natunkwa kulilesa. Pantu lesa, tatunkwa kulububi. Habiri tatunka muntu iyo. Lelo muntu onse, atunkwa pakulembulwa. Nokubelele kwa kulu nkumbwa lwa kweluine. Elio ulu nkumbwa ilio lwa imitwa, lufialo olubembu. Na olubembu ilio lwa kula, lufiale mfua. Mweba mnjina ne batemu ikwa. Mwilufiwa. Ichaku pelwa chonse, chisumane, ichaku pechonse, ichafikapo. Chafuma mumulu, chika ukufuma kulishifwe, wafia alubuto. Wota kwa bako kwa luka, kwa kutulano kuwa. Na nguku pidibuka kwa kuloshe chinshingwa banshi. Ukufuaya kwa kwe umuine, atufialile kuchebo chachine. Kuti tuwe aba msango wafisa wafia antanshi, ifia mufibumbwa fia kwe. Ishi wenichi mweba mnjinane batemuikwa. Omuntu onse, abewa yanguka kukumfwa, uwa kukola kukulanda, uwa kukola kukalipa. Pantu bukali wabantu tabuomba bulungami wakualesa. Eicho talusheni chonse ichabusali, nechabusafia chabubi, nokupokelela mugufuke ichebo ichalimbuka, ichilina amaka ayakupusushe mitima yenu. Awe mube bakachita wachebo, teba kumfwafe iyo. Eku ikope kafie. Pakuti umuntu ngaba kumfua wachebo, kabidi teka chita wachiko. Wena palo umuntu ulo lekeshe chinso chakwe, chachifiari lwa mchilola. Pantu wachilo lekeshea, afumapo. Idoli ine alabo musango, ava. Lelo ulo lesha mumalango ya tuntulu, haya buntu ngwa, no kuika lililamo, usha bako kumfua wachilafi, lelo ni kachita wa mulimo, uyaka bowa palwa, mkuchita kwakwe. Umuntu nga itu ngo kubaka pepa. Kabili tala malu limilu wakwe kumukobelo. Lelo abepa iku mutima wakwe, nishi kwa afye kupepa kwa umuntu uyu. Kupepa kwa sanguluka, kabili kushako uwe la kumenso ya kwa lesa shifwe ni uku. Kupe mpule nshiwa, naba mkwa mfuilwa, mkuchula kwa avu. Noku ibaka, uwa avula kabi kufia panwe sonde. Yakobo, ichipandwa chabubiri. Mweba mnyinane, mwikuatila chitetekelo chakwa shukulu ifo Yesu Kristu, uwabukata mkusobolo la abantu. Pantu mwisu na gogeli enu, nga mwaisa momuntu wafuale nindamino ya gode, nefi ya kufuale fisuma, na kabili mwaisa momu busu ufuele ifi ya fiko, kabili mwalolesha pa ufuele ifi ya kufuale fisuma, no kutila, imu mwikale pano wapa wama. akumumoso amuti. Iwe imini na uko, na pamo, ikala mwisa mbali ya kapuna kandi kama kasa. Usheta mwa abana munchishi ya nyamuli mwebe ene, noku baba kapingula abali na matonton kanyo yabu bifi. Mfweni mweba mnyinane bate mwikwa. Ushelesa tasa lili ya babusu, bapano esonde kuku baba chindama chitetekelo kabiri, mpiani shabu fumu ubo ala ile, ukupela aba mutemwa. Eloi mwe mwasulo omubusu. Ushete bantu bafyuma eba umiolu paka pali imwe, nuku mkuli la apa kupingu ilua. Ushete vene eba pontele shinali suma ili umwa inikuwako. Nga chine chine, mufishia malango ya ufumumu wa belelele mboli ya tila. Ule temwa mubiyo nga we mwine, ni nshi mchitechi suma. Lelonga msoboro la bantu, awe mchitolu bembu. Muli yaba shininua kumalango muli mpula mafunde. Pantu untu abaka malango yonse, lelo haipuna muli limo, awo amulandu kuli yonse. Pantu watile wila chitabu chende, atile nechi wila tala misoka. Nombanga tau chitabu chende, lelo watale misoka, nishu wabe mpula mafunde. Soseni, kabiri chiteni, gabantu wabali nokupingulwa, kufunde liyabu ntungwa, pantu, upupingushi tabuli na luse, kushavelele uluse. Uluse, luanga pabupingushi. Mweba mnyinane, chakwa fanshi, ngo muntu atilo kuti akwa techitetekelo, apota kwa tamirimo. Bushie chitetekelo echi, chinga mpusushia. Uwabwa nanyina, mwaume, na pamomu anakashi, ngabo uwamba, nukubulo echirio, chabushiku, nubushiku. Na umo wamuli imwe abebati. Kabiye ni mutende. Kanga bukeni noku ikuta. Noku bulo kubapele ifi akabiluwa kumubili. Chako afashani. Ifyo fine ne chitete kelo ngata chako atamirimo. Chabe chafwa ichine. Lelo nalimo muntu engatila. Iwe uli ne chitete kelo. Na inendi ne mirimo. Unange chitete kelo chobe ukwa bule mirimo. Na inende kulangile chitete kelo kumirimo yandi. Iwo watetekelo kuti le saba umo. Wachita wino. Ishuwa na fio fia tetekela no kututuma. Le lobu she, lefo kuhishiba we muntu wa vula mano ukuti. Chetekelo kwa vule mirimo cha fie. Ushe Abraham ushifwe, talu nga mikirwe kumirimo. Pakutula Isa kiumuwa na wakwe pachipa ilo. Wamo no kuti chetekelo cha bombele pamone mirimo yakwe. Na kumirimo eko chetekelo cha lengelwe kufika po. Kabiri ili alifishiwe ile mbo ili atila.
Awe Abraham ate tekelelesa. Kabili chali ingilwe kuliwene ukuti bulungami. Kabili aitilwe chibusa wakwalesa.
Mwamo nokuti ni kumirimo umuntu alungami kilwa. Kabili ite kuchitetekelo cheka iyo. Kabili na Rahabu chilende nifyo fine. Ushite kumirimo alungikilwe, wakusekelele nkombe, na kushifumisha kunshila imbi. Pantu ifyo omubiri umuavulo mupashi wafwa, ifyo nechitetekelo ichabule mirimo nishi chalifwa. Yakobo ichipandwa chabutatu. Mweba mnyinane, mwibaba akafundisha bengi, paku ishivo kuti, tukapokelelo kupingulwa ukwa chilamo. Pantu ifwe bonse, kuipununa pengi. Muntu nga taipununa mukusosa, wena muntu wapuiririla. Wamaka kukula mamubili onse kumukobelo. Awe nga tuwabike mikobelo ya baka fualo mutu mwatuavo, mukubana shokuti watu na kile, tupiribula ne mibili ya woyonse. Mone nini ngalava na sho, nero sha kulefino kwenshi wakumuela ya luma, shalulu wakuli na osa uwa chepesha na pakulo shua konse uko umutimu wako wa katungulo la wafu haya. Efyo nolu limi chilu nduwechi nono cha mubiri. Kabiri lutakishia apaka lamba. Mone nifyo wakulo mutengo uo mulilo unono ubiri mia. Kabiri ululimi mulilo. Ululimi chalo icha ulo kulungama. Ulu bifia mufilu nduwa fiesu. Ulu kantaiko mubiri onse. Ulu sonteka na mulilo kumibele ya chifialilua. pantu musango onse wanama nefyuni fikulika nefyamuli bemba kuti fyabeleshiwa na kabiri fyalibeleshiwa ku bantu. Lelo lulimi takuli umuntu uingalubelesha. Luubi taluingalamwa twaisulamo obusungu wakulete mfwa. Kululimi tashako shikulu kabiri shifwe. Kabiri kululimi tutikila kwa bantu abale ngomu abele chipasho cha kwa lesa. Mukano kamukene emufumo kupala no kutukana. Mweba munyina ne tachie ne fifintu kubefi. Bushe yaka mfuku mfuku kapongolo la kubwendo bumo wine aya atalaya na ya sampa. Mweba munyina ne bushe umukuyu winga tuwala maolife nalimo umuangashi ama kunyu. Nangu menshi ya mchele tekuti ya chita ya talala. Nani uwa muli imwe uwa mano kabili uwa salapuka. Alange mirimo yakwe kumibele yakwe isuma. Mubufuke wa mano. Lelonga muli nakalumwa kabili na kafindwe mumitima yenu. Mwila itakisha nukubepeshe chine. Ayate mano ya fumamumulu lelo ya panonse ya buntunse ya buchiwa. Pantu ukuli ya kalumwa na kafindwe. Ekuli chimfulu mfulu nomula ndonse wabipa. Lelo amano ya fumamumulu yena pakubala ya ntu ya musangwela. Elio ya mutende, ya mutembo, ya bupete, ya isulamo oluse na emirimo isuma. Aya shituishika, kabiri aya bulabu mialu mialu. Kabiri aba chito mutende, batanda mumutende, basepa mo ubulungami. Yakobo, chipandwa chabune. Busheifi abulu yififuma kui, noluburi ululi muli imwe lufuma kui. Busheta fifuma kufialu mkumbwa fienu, ifi chitobuta mfilundwa fienu. Mula kumbwa, no kukwata iyo. Mutale misoka, no kuchitaka lumwa. No kufiluo kupokelela, mchitoluburi, no kulua. Tamua kuata, pantu tamulomba kulilesa. Mula lomba, kabiri tamupokelela. Pakuti mulomba bubi bubi, ukuti muposa ike, mangalo yenu. Mweba anakashiba chende, busheta mwaishibo kutikuba na buchifusa nechalo uluwa nikulilesa. Eicho, uyo afawo kuba buchifusa nechalo aichitomuluwa nikulilesa. Na pamomutila ile mbo ili liasosa pafie aliti.
Umupa shio ale ngele ukuika la muli ifwe, ufuluka no ufuba.
Lelo apelo kusenamina kwa chilamo. Eicho, ile mbo liatila.
Lesa achinchintila abamia. Lelo kuba petama apelo kusenamina.
Eicho lombe nikulilesa. Lelo kane nikasevanya. Nao akafulumuka kulimwe. Palame nikulilesa. Nao ala palama kulimwe. Sangulu leni minu yenu. Mweba bembu. Sangulu leni mitima yenu. Mweba mitima ibili. Kungu maneni. Losheni nokulila. Lekeni nseko shenu shisanguke nkonde, nokusekelela kwenu kusanguke nkumba ulili. Ipeta mikeni kuchinso cha kwa shikulu, nao akamusansa balika. Mweba munyinane, mwibaba pontelana. Upontela munyina, na pamo kupingula munyina, apontela malango. Kabiri apingula malango. Lelo, lawapingula malango, nishitauli kachita wa malango. Lelo uli wako ya pingula. Umumu ine, eka pela wa malango, kabiri eka pingula. E uli na maka haya kususia, kabiri yako na ula. Lelo, ni wani we upingulo munove? Yangu, mweba tila lelo na pamailo kutituwa ya kumusumba kantua. Tukapisha kulia umu waka umu, kuchitama kwebo na ukuno nkefiuma. Mwe wa shai shiwa ichi ntuchi moe cha mailo. Pantu nishia ni umwe owenu. Mulifie fube fube umone kakashita kanono. Nukwanduluka apopene. Chamu wami nukusosa muti. Shikulu ngate mwa. Tukekalabo umi. Kabiri tukachiteji na pamo chiria. Elono mba mutakisha ifi amatutu muko yenu. Amata kiyonse ayabefi ya bubifi. Eicho waishiwo kuchite chisuma kabita chita kuli wene chena lubembu. Yakobo chipandwa cha busano. Yangu mweba fyuma ileni no kuwelesha pafya bulanda ifika mwishila. Ifyuma fyenu na fibola ifya kufwala fyenu fyabe fyaliwa kuchipelebesha cha bushiku. Fya gode fyenu ne fya siuva fyenu fyaliwa kundalawa. Endalawa shafiko shika bobunte bwa kumushinina. Kabiri shikali emibiri yenu kwati mulilo. Mwafitutilila inshi kushakulekelesha. Moneni ichilambu chaba bomfi abasepele amabala yenu. Icho mwaba pusula chile kuta. Nenkuta ya waka sepa ya isa mmatu ya kwa shikulu wa milalo. Mwaikalaba chisenena panwe sonde na kusenkema. Mwaimie mitima yenu mubushiku wa kuipa ulua. Mwaseko mulungami mwamutale misoka na wota mukanya. Eicho teka nyeni mweba wananyina kufika na pakuisa kwa kwa shikulu. Mwane ni umulimi apembe fisa bofia panwe sonde fia finishia. Ukufiteka nishia fisuke fipokelele mfula ya kubangilila ne ya mulekelelo. Teka nyeni na imwe ikasheni mitima yenu pakuti ukuisa kwa kwa shikulu kwa palama. Mweba wananyina mwilangu intana ukuti mwipingulwa. Moneni kapingula na imini na pamuishi. Mweba mnyinane, moneni baka sesema, abala ndile mwishina ya kwa shikuluye. Babe kuli imwe, ichaku mwena ko chaku chula, nechaku tekanya. Moneni tuletila, bali shiuka aba shipikisha. Mwali umfo kushipikisha kwa kwa yobo. Kabili mwali mwene kupanga kwa kwa shikulu. Kwa kuti, shikulu walu seulu ingi kabili wachongwe. Lelo kuchilafionse mweba mnyinane, mwilapa umulu na angupanwe sonde na nguichintu chimbi. Lelo lekeni wenu ave na iyo wenu ave iyo ukuti mwiwila mkusekwa. Bushe umu wa muli imwe, ale chula, apepe. Bushe umu ntu asamwa, embe isha kulumba. Bushe umu ntu wa muli imwe na alwala. Eti abakala mbaba lukutabese na boba pepe paliwene na kumusubila mafuta mwishina lia kwa shikulu. Ne pepe ulia chitetekelo likapususha omulwele na shikulu akamubusha. Kabirime mbu isho achita shikalekelelwa kuliwene. Eicho yasani nenime mbu shenu na kupepelana. Ukuti mposhiwe ukupapata kwa mulungami kubomba mumakayengi. Elia ali muntu wa mfuile imoi inenga ifwe, na wapepele ipepo ukuti peloka mfula, kabirimi ya kaita tu nemi eshimu tanda tayalo kele panshi. Elio awe keshe po kupepa, ne uru lia pele mfula, nechalo cha meseshe fisabo fia chiko. Mweba mnyinane, mwa muli imwe, nga aluba afuma mchine, kabiri umbi amubwesha, eshibo kuti pakubwesho mube mbu mkuluba kwa mibele yakwe, akapususha omwoyo kumfwa n'okufimba pamembu ishingi.